Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 март пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Тибетләр чит ил журналистларының Кытай хөкүмәте оештырган Тибет сәфәрен үзде. Җир шарының җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәге аерылды. Русия коммунистлары үз сафларына яшьләрне тарту өчен Сталинның яшьлеген үрнәк итеп куймакчы. Новосибирскидагы югары хәрби уку йортында үз-үзен үтергән башкортстанлы Радмир Сагитовның анасы уку йорты җитәкчелеген җавапка тартуын таләп итә. Кытай хөкүмәте тарафыннан оештырылган чит ил журналистларын Тибеттәге хәлләр белән таныштыру сәфәре Тибет буддистлары тарафыннан бүленде. Бу вакыйга Кытайның Тибетне бастыру тырышлыкларына бер җавап иде. Вакыйганың халыкара җәмәгатьчелек алдында булуы җәйге Олимпия уеннарын Пекиндә уздыруны бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат күтәреп чыкты. Болай да күршеккә терелгән мәсьәләгә әлегә көнбатыш көчләре тарафсыз калырга тырыша. Шушы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Ласага килгән чит ил журналистлар сәфәре вакытында 30лап буддист руханиенең протест белдерүе болай да киеренке булган төбәктәге хәлләрне тагын да арттырды. 30 буддист рухани журналистлар сәфәре вакытында Тибетдә дин эреклеге булмавын, Кытай хөкүмәтенең протест чараларын низак чыгарган кешеләр тарафыннан тотырыклыкның бузуы ишен генә оештырыла дигән сүзләренең ялган булуын әйтте. Кытай хөкүмәте соңгы вакытта протест чаралары һәм каршылыклар белән шайкалган Тибетдә инде тынычлыкның урнашуын чит ил журналистларына күрсәтү өчен мондый бер сәфәр булдырган иде. Ләкин көтелмәгәндә буддист руханиләрнең протест белдерүе Кытай хакимиятен кунаклар алдында кыен хәлдә калдырды. Буддист руханиләрнең куралсыз полисларны ярып, чыгыш ясавындагы максат Тибет мәдәниятенең бу авыр шартларда саклап калу өчен үзләренә халыкара ярдәм табу максаты иде. Ләкин дөнья илләре бу мәсьәлә турында бер ашара күрергә әлегә бик ашыкмый. Хәлләрнең бу дәрәҗәгә җитүе август аенда булачак Пекин 2008 Олимпия уеннарын бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат көн тәртибенә мендерде. Сүргендәге Тибет хакимияте башлыгы Кытай хөкүмәте белән көчле базар мөнәсәбәте булган дөнья илләренең Кытайны ачуландырып 2008 Олимпия уеннарын бойкот итәргә көче җитмәячәк дип белдерде. Хәзергә кадәр бу юнәлештә аягын салкын суга салырга батырлык күрсәтә алган берничә сирәк дөнья җитәкчесе алдында Франция президенты Николас Саркози алда бара. Ул сишәмбе көнне ясаган чыгышында Тибеттәге вазгыя сәбәпле Олимпия уеннарын ачу тантанасына катнашудан баш тарта алачагын белдерде. АКШ президенты Джордж Буш, Кытай президенты Ху Чжан Тауга шалтыратып, Далай-лама белән сөйләшүләр башларга чакырды. Ләкин бойкот мәсьәләсе Олимпия уеннарын иганәчелек итү өчен миллионнаган доллар акча сарыф иткән кайсы бер төркемнәрне авыр хәлдә калдыра. Кытай ишендә һәм тышындагы миллионнаган мөштәрине үзләренә җәлеп итү өчен, Пекин Олимпия уеннарына кызганмыйча акча түккән төркемнәр Samsung, Coca-Cola һәм Volkswagen кебек ире ширкәтләр Тибеттәге хәлләрне шарга китсә, уеннар өчен сарыф ителәчәк тырышлыкларның юкка чыгачагына борчылык белдерә. Ләкин бу очракта уеннарның асыл каһарманнары яисә асыл мәгънәсе ярышлардагы исемлекләрне беренчелек белән тәмамлап дөнья беренчелеге булырга хыялланган миллионнаган спортчыны кайгыртучы әлегә юк. Еллар буе бу ярышларга әзерләнгән уенчылар өчен ярыш булдыру мәсьәләсе сорау астында кала. Алар башкалар кебек вакыйгаларны анык күзәтеп торсалар да, аларны уеннан тыячак ниндидер үзгәреш алар өчен җитди бер урын булачак.
Галимнәр дөньяның җылынуын һәм бозларның эрүен күптән күзәтсә дә, көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәгенең хәзер үк аерылып китүе аларны да шаккатырды. Дөньяның җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Шул хакта Алсу Хормаш сөйли.
Уатылып түшкен кесек Қозан майданынан да зорырақ. Жер шары қитғаларының 5-ші ең зор қитғасы болған Антарктика үшін есе бұл зор кесек түгіл. Уилкинс бұз қиясының бұл үші 1500 ел тұрған. Қияның қолған үлішлері де әрірге тұрады білгішілер. Британия ғалимы Дэвид Ваган сөзлеріне қарағанда, бұл бұз қиясы енді Антарктика ярым ұтырауына бек аз тұташқан.
The Wilkins Ice Shelf actually sat between a set of islands. There were about four islands.
Wilkins бұз қиясы 4 ұтырау арасында орнашқан. Олардың қайбірлері білен енді ұл тұташып тұрмын. Онда ұтырауларыны бірлештірген кеңілігі 6 шақырым шамасы юқағына бұз бар. Ауалар жылынып, бұз яңадан әрі башласа, ол юқа бұзыны да біз алдағы отналарда есе жей күні юғалды. Шақпыз. Оннары бұз қиясының тағын бір үліші үриешек, дейді Дэвид Ваган. Ғалим өзі 1993 жылда Уилкинс бұз қиясының түня кесегі 30 жыл ішінде үриешек деп фаразлаған еді. Әмі бұл соңғы қәлер ғалим фаразлағаннан да тезірек болды.
The climate change we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global.
Антарктикада жылыну процесі глобал жылынудан тезірек, бәлкі 5 мәртебе тезірек барадыр дей ғалим. 1973 жылдан берле бұл қитғада 6 бұз қиясы жимерілген. Антарктикадағы бұл бұз кесеклерінің уатылуынан су басулар болар деген қорқу жоқ, шынки олар бұлайда океан суларында езіп, өз орнын алған енді дей ғалим. Әмі бұзлар мұндай тезлікте әрі барса, деңгізлерді су көлемінің орташағы да күн көбік ашық. Ғалимдар глобал жылынуда кішілік дүниесі ғайыплы деп саны. Бірлескен Милләтлер Ұйымының хүкіметара комиссиясы ғасыр ахырына қадар дүниеде ва 6-14 дәрежеге орташағын фаразлый. Узған ел бұл комиссия һәм АҚШ-ның элекке вице-президенті Аль Гор дүнияны жер шарының жылынуы турында кисәтеп торулары өчен Нобель тынычлык бүләгенә лайык дип табылган иде.
Русия коммунистлар фирқасының үзәк комитеты партияға яшьләрне җәлеп итү юнәлешендә эшли башларга ниятле. Моны коммунистлар бу көннәрдә Мәскәүдә узган утырышларында белдерде. Олар яшьләрне тарту өчен яш Сталинны үрнәк итеп күрсәтергә кирәк дип саный. Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Миргалимов та Сталинны яшьләргә тонтырга кирәк ди һәм утырышта әйтелгән фикерләр белән килешә. Ландыш харасы белән әңгәмәсендә Миргалимов шул утырышта каралган проблемалар турында сүздән башлады.
Безнең Россия коммунистлар партиясының пленум булды. Пленумның төп нәтиҗәсе без бу сайлау кампаниясында җиңү белән чыктык. Ничек кенә авыр ясамасыннар бу кампанияны безнең өчен. Без Дума сайлауларында да үзебезнең урыннарыбызны алдык. Калган партиялар үзебез күрәсез күбесе төшеп калды. Кая кайыр? Уң партиялар. Алар юк.
Демәк, сез оппозицияны үстерегезгә туплый алдыгыз дип саныйсыз
инде? Да. Сез карагыз, без бу президент сайлауларында безнең 5 миллионга тавышыбызны арттырдык. Без выстояли, мы показали үзебезнең способностыбызны, безгә кайыр партиябызны модернизировать кирәк, структурасын ныгытырга кирәк. Кирәк. Менә İki сайлау арасында біздің партиямызда Татарстанда 57 кіші кірді. Аларының 95% яшлар. Міне көптен түгілі митинг ұздырдық. Митингта біз 5 яш кішіге аларының үшінші студент партия билетлері тапсырдық. Йыла бүгіде 5 яңа кіші біздің 25-тен 37 кәрі яшлары келділер.
Мен сіз айттыңыз енді сайлауларда көп күні халықтың өзі бізге жәлеп ете алдық дейсіз. Хә, енді екінші юнәліш болып яшьләрне жәлеп ете тұрады дедіңіз, әйем фирқаға кіртіп. Мен белгілі болғанша коммунистлар фирқасы шуның бір юнәліші боларак Сталинны өрнәк итеп күрсәтмекші була. Сталин бетінде белгілі болғанша татарларға көп зиян салған кіші, қырым татарларын сіргінге жіберді. Енді Идел бойындағы татарларында ол сіргінге жібересі болған екен 55-ші жылда деп енді. Мен шундай татарларға көп зиян салған Сталинны өрнәк итеп көрсәту яшьләргә шундай юнәліш алу сезнеңше ничек бу?
Ник менә Сталин сез зарарына китергән дисез? Әле менә күптән түлгенә Ливаданың тикшерүләр алып бара торган өлкәсендә эшләгән нәтиҗәләрен карагыз. 57% Россиядә Сталинны хуплый. Сталин татарларга гына түгел. Алыгыз аны калмыкларны, Крым татарларын һәм башкаларын. Ул вакытта, ул җирлектә минем уйлавымча Сталин дөреш карар кабул иткән. Аны менә бүген ишек күзлектән 30 яшьлектә, 20 яшьлектә начар фәлән фәсмәттән итеп карый. Менә мин үзем Сталин турында китапларны бик күп. Кемнәр китап яза? 23-30 яшьлек кандидат науклар архивтан кереп документ алалар да, аннан бер почмак, аннан бер мочмак, я исәп китап чыгаралар. Шулай Сталиннің ішілеген үшірларында оның минуслары тұжы болған. Мен әтмәсеген мені Сталиннің ашар болған. Сталин ұл вақыттағы политиканы мен дұрса барған дейп өйлім.
Урнак итеп китерлерге була, яшьләргә Сталин образын дип уйлыйсыңдыр сез?
Була, була. Кем кирәк дә ул. Білсеннәр, Сталиннең яхшы якларында, начар якларында.
Милләт өчен, безнең татарлар өчен күп зыян салган дигән сүз.
Сез беләсезме, Крым татарлары бит немецларны туз һәм ипи белән каршы алган. Ә калмыклар ничек каршы алганнар? Атлар, бире ниләр бире туз һәм шикерләр белән бире каршы алганнар. Аның бит улягыда булган. Елцинны каразәр, ладно, Сталин поездга утырткан да, апчыккан, ә Елцин бит 6 ел сугышты бит. 100 миңнан артык халык халак булды. Алар белмәделәр что безнең Грозный, безнең Россия, безнең шәһәрне шунда утка тотканнар, анда кешеләр яшәгәннәр.
Хәзер инде бердәм Русия партиясе пионерлар рәвешендә бердән балалар ишкасы булдырмакчы була. Сез ничек кабул итәсез моны?
Безнең кайсы бер шәһәрләрдә тоже пионер оешмалар бар. Бүгелмәде. Менә без аларга пионер галстуклар алып кайттык, значокларны алып кайттык. Ул эшен эшләгәндә политический төргә тырышбыз. Менә бу яшь укучыларны, менә патриотик яктан, менә шундый улуг шәхес булган кешеләрнең эшләгән эшләрен күрсәтергә безнең яшьләр, комсомолларыбыз бар. Менә бу пионер организация Чаллыда безнең октябрь оешмалары да бар. Ятияниләре ул яшьләргә менә әле 3 яшь килде дә мин сорашам итәм, кем беләсез безнең партиябезне, кем беләсез социализм турында ятияниләре аларга бәйнә-бәйнә нинди дәүләттә, нинди социаль вопросларына хәл ителгән чорда яшәгәнлекләрен тасвирлап-тасвирлап сөйлиләр икән. Шуның өчен без дә һәм партия яшьләр белән эшләгәндә беренче рәттә куябыз яшьләрне патриот хузурда воспитать итү мәсьәләсен.
Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Мирғалимов белән Ландыш Харасова сөйләште. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Бүген Халыкара театр көне. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенә йомгак ясала. Татар җәмәгатьчелеге галим һәм элекке мәгариф министры Мирза Мәхмүтовны соңгы юлга озатты. Руаль Сагдиев татарлыгын искә төшерде. Булар хакында Азатлыкның Татарстан хәбәрләре чыгарылышында алга таба сөйләрбез. Әлеге сәясәткә кагылышлы яңалыклар. Шушы көннәрдә сәясәт белгечләре Татарстан президентының Мәскәүгә сәфәрләрен, аның кайсы түрә белән, нинди оешмаларга, нинди кеше янына керүен аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Матбугатта яңа сайланган Русия президентының хөкүмәткә килгәч, хөкүмәттә үзгәрешләр мөмкинлеге турында язды. Шул үзгәрешләрнең Татарстанга нинди тәэсир ясау ихтималы да күпләрне борчый. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов басманың яңа санында шул мәсьәлә хакында уйлана. Ул Татарстан җитәкчелегенең ничек алмашынуы һәм гомумән илдәге сәяси вазгыять турында фаразлар кора. Теманы Гадир Галәмәдин дәвам иттерә.
Звезда Поволжья газетасы еш кына сәяси фаразлар ясарга ярата, әмма алар күп очракта тормышка ашмый. Шуңа да бу басманы җитди кабул итүчеләр бик аз, ләкин барыбер дә һәркемнең укыйсы килә, хәтта республика җитәкчелегенең дә. Басманның чираттагы санында Рәшит Әхмәтов киләчәктә республика җитәкчелегенең ничек алмашынуы турында фаразлый. Аның фикеренчә, барлык үзгәрешләрдә Русиянең яңа хөкүмәте төзелгәч кенә булачак. Шушы көннәрдә президент Минтимер Шәймиев һәм Татэнерго ширкәте җитәкчесе Илшат Фәрдиев Мәскәүдә Русиянең төп энергетика ширкәте җитәкчесе Чубайс белән очрашты. Татарстанда күп кенә икътисад белгечләре, масакүләм мәгълүмат чаралары моны Татэнергоның Русия ширкәте әтенә кертелүе галәмәте дип фаразласа, Рәшит Әхмәтов РАОЭСның ябылуы турында әйтә. Әлеге ширкәтнең җитәкчеләр шурасы рәисе Александр Волошин, шулай ук ул Медведев киңәшчесе дә. Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, әгәр дә республикада энергетика министрлыгы төзелә калса, һәм анда министр итеп Илшат Фәрдиевне куярга теләсәләр, Медведев моңа каршы килмәс диделәр, чөнки аның артында Шәймиев тора. Ишетелгәнчә, Рөстәм Миңниханов Фәрдиевнең министр булуына каршы икән. Ник дигәндә, чөнки аның белән идарә итергә авыррак булачак. Фәрдиевнең киләчәктә Миңнихановның үзенең урынын ала алуы шулай ук хәзерге премьерны борчыйдыр. Рәшит Әхмәтов җәмәгатьчелек арасында йөргән имеш-мимешләргә таянып, болай булган очракта Миңниханов Татнефткә җитәкче булып китәчәк ди. Әмма ул беркайчан да нефтче булмаган. Шуңа күрә нефтчеләр аны кабул итмәсләр ди. Нефть чыгаручы өлкәдә бу байлык белән шөгыльләнүче ширкәт җитәкчесе булу ул президенттан да дәрәҗәлерәк урын һәм бу урынга кешене төбәк җитәкчесе билгилей. Гадәттә, Татарстанда исә хәл башка, кимдә акча шунда көч. Шуңа күрә нефть ширкәте җитәкчесе булып, Миңниханов киләчәктә республика җитәкчесе урынына чамалыйдыр, ди автор. Татарстан премьер-министры кем булачак дигәндә, Шәймиев бу урынга хәзерге эшке эшләр министры Әзгат Сафаровны тәкъдим итә, ди. Бу намзат Мәскәү җитәкчелеге белән дә хәл ителгән инде имеш. Димәк, киләчәктә Татарстан хөкүмәте белән бер яктан куәт идарәләре кешесе Сафаров, икенче яктан икътисадны алып баручы Фәрдиев идарә итәчәк. Сафаров хәзерге Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин белән дус. Шулай итеп, хакимияткә Шәймиевкә якын торган Сафаров, Фәрдиев, Метшин төркеме килергә мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, бу көннәрдә Татарстанга карата төрле сәяси һөҗүмнәр башланды, ди белгечләр. НТВ каналында Глеб Павловскийның Татарстанны тәнкыйтьләү турында узган тапшыруыбызда сөйләгән идек инде. Рәшит Әхмәтов та бу хәлләргә тукталып китә. Әлеге һөҗүмне ул Камил Исхаков, Рафхат Алтынбаев, Ирек Мортазин исемнәре белән бәйли. Федераль каналларда республиканы тәнкыйтьләүдә Метшин һәм башка җитәкчеләргә карата ялган мәгълүмат тараткан Чалыда чыгучы Ревизор газетасы да аларның эшләре, ди Рәшит Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга дөнья күләмендә танылган галим, плазманы өйрәнүче физик Руаль Сәгъдиевнең килүе турында хәбәр иткән идек. Бүген ул бөтен дөнья татар конгрессында кунакта булды. Конгресс әгъзалары, депутат һәм фәннәр академиясе әгъзалары галимнең Татарстанның суверенлыгы, латин графикасына бәйле фикерләрен белделәр. Руаль Сәгъдиевнең милләттәшләре белән конгресс бинасында узган очрашуыннан кызыклы мизгелләр белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Алдагы көннәрдә Раилт Сәгъдиевнең Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуын хәбәр иткән идек инде. Аны бу көннәрдә очрашуларга еш дәшәләр. 26 мартка танылган галимне Казан үзәгендәге Бөтендөнья татар конгрессына кунакка чакырдылар. Һәм ул бик ризалашып тәкъдимне кабул итте. Бу хакта Раилт Сәгъдиев белән очрашуны башлап җибәрүче конгресс җитәкчесе Ринат Закиров әйтте. Ул өстәл артында утыручы конгресс вәкилләренең кыскача эшчәнлеге белән һәм башка килгән кунаклар белән таныштыргач, дөнья күләм танылган галимгә Кол Шариф мәчете рәсеме түбәтәй бүләк итте. Аннан соң сүз кунакның үзенә бирелде.
На телевидении, на татарском, задали вопрос телезрители. Вот вы по-татарски не говорите. Я говорю, сөйләшәм инде почти кенә.
Шуңа күрә дә инде Равайт Сәгъдиев рус телендә сөйләде. Сүзен ул 80-нче еллар ахырындагы тарихларны искә төшерүдән башлады. Ул вакытта аны Горбачев галим буларак югары дәрәҗәдә кабул иткән булган. Аннан соң инде Сәгъдиевнең фикерләре Ельцин ягына якыная башлагач, галимне игътибар үзәгеннән читләштерәләр. Ул замандагы истәлекләрне искә төшергәндә, Татарстандагы билгеле милләтче ханым да телгә алынды. Шулай бер вакыт 89-нче елда галим Мәскәүдә үзгәртеп куруның барышы турында чыгыш ясаганда аңа залдан бер хатын татар халкының бәйсезлеген кире кайтару мөмкинлекләрен сез ничек бәялисез дип сорау бирә. Сәгъдиев аны бик катлаулы сорау дип әйтә. Тарих поезда китте инде ди.
Сложный вопрос. Мне кажется, что поезд истории уже ушел.
Һәм очрашу ахырында бу сорауны бирүче кешенең язучы публицист Фәүзия Бәйрәмова булуы ачыклана.
Представилась. Поэтесса Фавзия.
Танылган галим Татарстанның мөстәкыйльлеге турында сөйләгәндә, Минтимер Шәймиевнең эшчәнлеген бик югары бәяләде. Мөстәкыйльлекнең хәзерге формасын саклап калырга кирәклеккә басым ясады. Казанда Фәннәр академиясе ачылу Татарстан өчен зур казаныш булуын әйтте. Хәзер аның дөнья күләм танылуы алуын да искәртеп үтте.
Вот за эти годы, сколько существует, уже около 15 лет существует академия. Она получила международное признание.
Шулай ук Шәймиевнең 450 елдан соң Мәскәү белән танышлык килешүе төзи алуы татар милләте өчен зур вакыйга булды, ди Равиль Сәгъдиев. Галимне тыңлап утырган кешеләр аның татарлыгына якынаюын сизерләр. Очрашуда Равиль абзый түбәтәй кигән кебек, тормышта да шулай күренә. Аның сөенеп, мин бүген Камал театрына барам, татарча театр карарга барасым килә дип әйтүе генә дә ни тора.
Очень хочу пойти на татарский спектакль.
Танылган галим латин алфавиты мәсьәләсенә дә кагылып алды. Аның Путин белән булган бер очрашуында бу хакта сүз булган. Русия президенты латин графикасына каршы булуын әйткән.
Я запрещу введение латинцев, вот так он сказал.
Конгресста Раиль Сәгъдиев белән очрашу истәлеккә фотога төшү һәм чәй табыны артында дуслар белән гәпләшеп төгәлләнде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Татарстан Фәннәр академиясе бинасында 82 яшендә вафат булган академик, күренекле тел белгече Мирза Мәхмүтов белән хушлашу мәрәсиме булды. Аны соңгы юлга озатырга галимнәр дә, татар зыялысы һәм түрәләре дә, шәкертләр дә килгән иде. Олар қоршында шығыш ясап, Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Мирзан Махмутовны құрметке лайық һәм бүгінгі түрәләрге үрнәк болған шәхіз дәулет жетекшісі итеп атады. 50-нче еллар ахырында Татарстанда татар мәктәпләре күпләп ябылған шырда эшләгән мәгариф министры, аннары зур ғалим булып танылған Мирзан Махмутов турында қозанылар не уйлый. Шул турыда Амил Нурсилер.
Шығышы белән Мордовиядан булган татар мишәр кешесе Мирза Махмутов 1955 елда чит телләр өйрәтүче гаскәри шикистлар институтын бетерә. Гарәп, инглиз, алман, урыс татар телләрен өйрәнеп хезмәт иткән. 58-76 еллардан совет режимындагы Татарстанда мәгариф министры булып эшләгән. Ин авыр чорның берсе булган ди татар зыялылары. Татар мәктәпләре урыс шәһәрләрендә дә, татар калалары һәм салаларында да ябыла торган. Система үзгәрер вакыт җиткәч исә Мирза Махмутов эшсез калмаган. Чит илләрдәге татарлар белән бәйләнешләр кору аңа йөкләнгән. Ул ватан җәмгыятен җитәкләгән. Соңрак татар американ региональ институтын оештырган, ислам динен аңлатучы китаплар язган, бушка гына хаҗга да барып кайткан. Мислимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Мәрәсимдә катнашучы Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Халкыбызның олы мәхәббәт, мәгърифәтле бер шәхесен узатабыз. Чөнки без шушы академигыбызның замандашы.
Ул совет чорында татар мәктәпләрен юк иткән кеше дип әйтәләр.
Шулай дип әйтәләр. Әмма ләкин һәр чорның үзенең авырлыклары бар. Ул булдыра алганында, булдыра алмаганында тырышкан министрбыз булган. Минтимир Шәриф улы Шәймиев үзенең чыгышында әйтте: "Без диде, милләтебезнең мәңгелеккә истә кала торган кешесенең исемен мәңгеләштергә тиешбез. Аннан без үрнәк алырга тиешбез. Без министрлар сайлыйбыз. Менә мәгариф министры бу соңгы елларда әле алышынып тора безнең министрларыбыз диде. Мин ишемнән утырам инде шушы вакытны. Лух шәхес булып күңелләребездә кала.
Мирза Махмутов 1965 елда нәшер ителгән гарәпчә, фарсыча, татарча, урысча алынмалар сүзлеге автордашы, төзүчесе буларак шәрык сөюче татар укучысына танылды. Үзгәртеп куру башлангач бу сүзлек турында матбугатта бәхәсләр уянды. Авторлыгы турында Татарстан фәннәр академиясе бинасында узган хушлашуда академияның рәисе Әхмәт Мазгаров та катнашты.
8 миллионлы татар халкы өчен бик зур югалту бүген. 20 еллап республикада министр булып эшләгән академик, академияны оештыручыларның берсе Мирза Исмәгыйлович китеп барды. Чын галим иде, ул бик матур кеше иде. Туган телне, татар телне бик матур сөйли иде. Аннан матур сөйләүче мин уйлыйм, Айрат абый Ярославов кына була. Ул вакытта татарча сөйләүче бик әз иде Казан урамнарында. Фәнни хезмәтләре дә бик тирән истәлекле. Кул язмаларны үз телендә укыган кеше. Әйтик, соңгы китабы булды Ислам дөньясы. Авыру киле шундый кирәкле китап язып калдырды. Президент белән менә сөйләшү булды, аның истәлеген мәңгеләштерергә Казанның бер урам исемен биреп булыр.
Мирза Махмутовны искә алып, аны белемле яки уңышлы совет түрәсе дип кенә түгел, матур, кияс кеше дип тә искә алдылар. Шулай ук аның фәнни һәм мәгариф эшендә оештыру, белем бирү эшчәнлеген искә төшерделәр. Тик 3 ел элек ул үзе оештырган татар американ институты юкка чыгу шаһиты булды. Моны фәннәр академиясе хуҗасы Әхмәт Мазгаров та искә ала.
Дөнья үзгәреп тора, ул үз вакытында бик яхшы адым булды, кирәкле адым. Петр I Европага тәрәзә ачкан шикелле, Мирза Исмәгыйлович татар халкын Америкага ачты. 3 ел элек татар Америка институты, педагогия институты бергә берләштереп, без татар гуманитария университеты оештырдык.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә Татарстанда беренче тапкыр мәдәният хезмәткәрләре һөнәр бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Чаллыда да бу көн уңаеннан тантаналы җыелыш булды. Хәбәрчебез бәйрәм көнендә Татарстанның икенче зур шәһәрендә татар мәдәниятенең торышы, аның кыенлыклары турында фикер белешти. Семаны Гафилла Газиз дәвам иттерә.
Чаллыда урыс, яһуд мәдәнияте шактый югары дәрәҗәдә дип әйтергә була. Ә менә татар мәдәниятенең торышы ни хәлдә? Бу сорауга беренче булып Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Энергетик мәдәният сарайы директоры Гүлзада Рзаева аңлатма бирә.
Безнең шәһәребез күп милләтле, милләтләр күп, 90-га якын. Менә мин үзем инде шушы мәдәният йортының хуҗабикәсе буларак, планнарны курган чагында да иң беренче зур өлешне бирәбез татар теле дә үтә торган чараларга. Ул шулай буларга да тиеш. Біз өзіміздің милләтімізді бүтен кішілерін де ораттырға тиешбіз. Хәр вақыт ниндегіне кеше болмасын, ол орыс тілінде болса да біз татарша жырларымыз білен, хоманда өзіміздің әйткен сөзлеріміз білен, түрлі милләт кішілерін біздің культураны, біздің мәдениетімізді ораттырға тырышабыз. Біз шуның білен күшілі, әгер тілімізді юғалтмасақ.
Шаллы татар драма театрының 18 йыллық тарихы бар. Театр Татарстан, Русия белән генә шикләнмичә, чит илләрдә дә булып кайтты. Шушы коллективның директоры Рашат Файзрахманов мәдәният һәм сәнгатьнең бүгенге торышыннан канәгатьме?
Канәгатьме, канәгать түгелме дигән сорауга минем шуны гына әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә республика күләмендә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә Чаллы шәһәренең үз йөзе бар. Театр коллективларыбыз бүгенге көндә гастрольләргә йөри башладылар. Елына 4-5 спектакль чыгара башладык. Бу бит инде әлбәттә тигү торган җирдән генә килеп торган чыга торган әйберләр түгел. Шуннан да инде күбрәк әлбәттә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә яңадан да алга китеш не сизәсе килә. Ә бәлки киләчәк көн турында уйлап, күбрәк яңа әсәрләр өстендә, яңа постановкалар өстендә эшләргә кирәк.
Минем әңгәмәдәшләрем булган Гүлзада Ирзаева һәм Рашат Файзрахманов хакимият кешеләре, ягъни хезмәт хакын шәһәр казнасыннан алучылар. Язучы Абдулла Алиш исемендәге бүләк хуҗасы Рашид Башар Чаллы мәдәнияте, сәнгате белән якыннан таныш. Аның күзәтүләре нәтиҗә ясавы менә булай.
Ул мен Татарстанда да, Чаллы шәһәрендә дә мәдәният торышы бүгенге күзлектән караганда заманага бәйле инде. Турдан-туры. Базар мөнәсәбәтләре һәм башка сәбәпләр мәдәният хезмәткәрләренең хәле, матди хәле бирүләгәндә артык шәп түгел. Бер җирдә дә безнең театрларыбызда бик авыр хәлдә. Әгәр дә инде теге афтаным режимга күчсәләр, татар театрларының гомумән башка театрларның да хәле бик авырлашачак. Әҗерчеләр, сәнгать кешеләре инде алар үзләре шакшашты. Ничек булырлар шулай җырлый? Ә менә шул җыр мәсьәләсенә килсәк, бүгенге җырлары бик тозсыз гайланды, чөнки худож совет дигән әйбер юк, җырларны сайлап алу юк. Менә шулай бер семена. Менә шул базарга алып керү сәнгатьне, сәнгатьнең дәрәҗәсен төшерде, аның кыйммәтен төшерде. Аның асыл сыйфатлары югала бара. Менә шул бер семена.
Кеше кесәсендәге акчаны санау матур түгел. Шулай да Чаллыдагы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакын белештем. Китапханәчеләр уртача 4900, театрда һәм клубларда эшләүчеләр 4500 сум акча ала.
Чаллыдагы театр әһеле яңа әсәрләрне куярга, алга барырга кирәк дип әйтте. Яңа татар пьесасы бәйгесе шушы максаттан үткәрелә башлаган иде. 27 март кичендә Казанда Халыкара театр көненә туры китереп, быелгы бәйгегә йомгак ясала. Бу хәбәр эфирга әзерләнгән вакытта Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрында тантаналы җыелыш башлана иде. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесендә танылган һәм билгеле булмаган драматурглар да катнаша алды. Авторлар үз әсәрләренең уйлап чыгарылган исемнәр астында тәкъдим итте. Быелгы бәйгегә 39 әсәр тәкъдим ителде. Төрле номинацияләрдә бәйгенең төрле юнәлешләрендә җиңүче итеп 10 пьеса сайлап алынган. Әлеге бәйгенең бүләген Люстра, Мылтык, Былтыр кызы, Тәхет һәм башка исемдәге әсәрләрнең дә гаитуы билгеле. Бәйгедә җиңүче авторларга акчалата бүләк әсәрнең республика театрларында сәхнәләштерү вәгъдә ителә. Яңа татар пьесасы бәйгесенең бүләген кемнәрнең алуын Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Инде белгәнегезчә, бүген Халыкара театр көне. Театр әһелләренең һөнәр бәйрәме. Татар театрында байтак еллар буе эшләгән, театрга хезмәт иткән өлкән буын артисты Ирек Бахманов театр турында фикерләре белән Азатлык тыңлаучылары белән дә бүлеште.
Бик күп театрлар күрдем мин. Урыс театрларында, үзбәк театрларында, кыргыз театрлары бар. Бик күп театрлар карарга туры килде. Ләкин үзебезнең театрдан да әйбәт театр, үзебезнең Камал театрыннан да әйбәт театрны минем чиратканым булмады. Ни өчен әйбәт? Чөнки безнең театрның 100 еллыгы узды бит инде. Менә театрны оештырган артистларны күргән кеше мин. Салих абый Сәйдәшевны, Күнсе, Сәгәҗәван Волскийны күргән кеше мин. Бергә президентта утырган кеше. Мин үзем өлкән кеше бит инде хәзер. Кайда гына барсам, теге очрашуларга студентлар белән һәр вакыт әттәй деп тегі әлдірмістер әлмәндірдәге менім нені қатырға түшілі. Мен етті, мұннан бұшқа рол ойнамадым үзім етті, білі ел естіп, аптыраймы қайуады. Өзі біздің театр менің үшін ең қадірлі театрлығына болсы. Сонға көрі бұл мұна бейрем күн біздің театр күні, шы күні бүттін артистларына, өзі біздің театрының, башқа театрларының артистларының бейрем білін құттылап, сәлеметлік, сабырлық, біздің актерлік қызметінен де ауыр қызмет. Азаттық радиосының тыңлаушыларға, қызметкішілеріне барсында театр күні білін құттылап, оларға сәлеметлік, ұзын ғұмыр тілеймін.
Бу халық арасында яратылған, танылған артист Ирек Бахманов иде. Бүгінгі Ошық микрофон сәхифесində халық ара театр күніне бағыштарға болды құрметті тыңдаушылар. Қазанылардың театр сәнғатын ярату-яратмауы нендей театрларға еруін біліштік. Кішкенегіне сұраштыруны Қазан урамнарында хабаршыбыз Мәлике басыр өткерді.
Студент вақытта жүргені не бұл театрға. Зенгершәнні көрадық, спектакль
Качалова. Скрипач на крыше.
О, мен театрға сынғы тапқыр, тігі елінің сентябр айында барған едім, ол Айды есімлі бір опера тамашасы еді. Көріп жалмадық. Барасым келем. Татар театрына, хемшілай түрлі орыс театрларына.
Тинчурин театрына бардық, сүнген елдызлар. Тек спектаклін көрадық. Не один раз, так два раза в неделю ходим. Очень часто хожеребісі.
А камал театрына не спектакль қорағаныңыз бар?
Да почти весь репертуарын көріп бітірдік енді. Мен ерім, әне менің, менің қызы қызды қазір жүре басладымыз. Дивана көрмаған қалған. Яра, Вокарадок, очень понравилось. Мехапет, Туранда, Силяшик, тоже Викашада. Казан Сульгасы, Аля, Иш, Тартап, Корадок, Зенгер Шельде, тоже каждый сезон пошла на Нукпаном, блин, тоже жеребец. В апреле, да, Барабас на премьеру Тинчуринского театра. Варак Шакур, премьера Сабула, вот тоже Барабас.
Күптен барғанымыз жоқ енді. Камалға хайран жүрейдір енді біз. Қазан жігітлері шулай бағай. Қазан сөлгісінде қарадық. Біз бетінде ауылдан шыққан кішілер. Міне шул ауыл темасы, ғұрып ғадетлер. Міне шуларына қызықсынып қарайбыз енді.
Барғанымыз жоқ.
Вальмежский ходили татарский. 20 спектакль было. Санаторий были мы там.
Қатын білен барған ем. Күптен енді. Кешір басу ол. Қазіргі современный спектакль енді ол. Заманша енді. Әлінде Хадыраның пенсияға шыққаш бек жүріп те болмай шоламын.
Мен сам музыкант. Театрда істейм. Оперный театр, Ильшат.
Неге спектакльдерге сен музыка жаздың?
Шүрәліге. Күліп-күліп жаздым. Бүгін байрам.
В оперный. Классика. Это Чайковский. Это Рахманинов. Это Глинка.
Вы знаете, давно не было. Лет 20 назад была, наверное, Качалова.
Караганым нет театрна.
Это было в прошлом году, «Пиковые дамы». В драматическом театре это было. Качалова, «Пиковые дамы». Татарский. Я был там, когда его только-только открыли. Бабай из Эндермиш.
Театр, наверное, там. Сонгы, мәктәбе, 2001 елда, түскенем.
Орыс театрларда болғаным. Татарлықтың тімен яғында болғаным. Өзләрі шлилер бик яқшы.
Біз шлибіз театрда, театральный училищеда өткөвіші болып шлибіз. Балалар бен диплом спектакльлар әзірлейбіз татарша да, русша да.
Мәктәпте. Последний раз 95 елда. Татарша енді, татарша біз. Да, әлдірміштен әлмәндер. Барасы келе енді, ну, вақыт йоқ.
Азатлықта Қазан ауғазы.
Сіз Азатлық толқынында Татарстан хабарлары білен таныштығыз. Оны Азатлықның Қазан студиясы хабаршылары әзірледі. Микрофон алдында Бекет Имирова болды.
Азатлық толқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр.
Новосибирскідағы юғары хәрби оқу йортында оқыған башқұртстанлы Радмир Сағитовның өлімінә бәйле жинаят іші тексерілді. Радмирның анасы оны өлімге жеткіруде ғайыпленушілерін ғана түгел, ұлымның тәртіп орнаштыру сұраған мұрәжағатына уайымсыз қалғандар деп оқу йорты жетекшілігінде жауапқа тартуны талап етті. Ол арада 1 апрельден ғаскерге жазғы шақырылыш башлана. Биылдан ғаскерге алу тәртібіне көп кіне өзгерішлер кіртілді, һәм жазынғына да республикадан армияға 6000-нан артық кіші кетешек. Башқұртстаннан хабарлар білен Уфадан Рәмзит Абуляев.
Новосибирскида Хаклану министрлығының юғары хәрби команда училищеһында Башқұртстан егіте Радмир Сағитовтың үлуі сәбәпле һуңғы мәғлүмәттәр бойынса енеет ішін тикшіру башланған. Радмир март баштарында үз-үзіне қол һала. әле 6 кеше кулга алынган. Улар учалы егетен үз-үзенә кул халуга тикле миткерүдә гаепләнә. Радмирдың әсәһе улының үлеүен бик авыр кисерә.
Я хочу, чтобы наказали не только виновных курсантов, но и руководство этого училища, потому что именно к ним обратился мой сын насчет дисциплины против. Они его не выслушали и не приняли меры. У моего сына было безвыходное положение. На него давили осетинцы. Когда он приезжал в отпуск, все время говорил про них, как они беспредельничали. Я спрашивала, а руководство как на это смотрит? Он говорит, что старались они их не замечать, потому что к ним приезжали родственники этих осетинцев. Они в училище приезжали с деньгами. Радмир говорил, что, оказывается, и здесь деньги играют большую роль. Почему-то ротный отобрал у моего сына телефон, и мой сын целый месяц не дозванивался.
Республика Харби комиссариатында бедга Радмир Сагитовтың ни сәбәпле үлеуі хақында аңлатма беруден баш тарттылар. 1 апрельдән Россия Кораллы күстәренә сақыру буенса сираттағы кампания башлана. Ол бұға теклімгілерінен айырылып тұра. Сөнкі хәдір халдаттар бір ел хызмәт итәсәк. Бұнан тыш, хәрби хызмәттән кисектерүдәр ханылы кәметілді. Яңы шарттарда яштәрді Россия Кораллы күстәренә сақыру үшін алыбару үзінсәліктәрі республиканың хәрби хызмәткә сақыру буенса комиссияһы ултырышында тикшерілді. Удган ел Башкортостандан Россия армиясына 12,5 яш егет сакырылган. Быйыл инде халдат шинелен киючеләр ханының артуы күзаллана. Бул тәүсиратта хәрби хезмәттең 12 айга тиклем кыскарылуы менен бәйле. Хәрби хезмәттең 1 елга тиклем кыскаруы сәбәпле армияга сакырылучылар ханы әлбәттә артасак, әмма уның 40-ка күбәйүе күзалланмай. Яз Башкортостандан Россия Кораллы күстәренә һәм башка күч структураларына 6600 егет сакырыласак. Үзгәрештәр хезмәт вакытына гына түгел, хәрби хезмәткә сакыруды кисектереп тору мөмкинлеген бирүсе гамәлләргә лә кагыла. Уларның ханы күпкә кыскартылган. Әгәр дә бага тиклем хәрби хезмәткә сакырылусының ата-әсәһе хаклы ялда яки беренсе һәм икенсе төркем инвалиды булһа, ул кораллы күстәр сафына алынмай ине. Яңа кагыйдәләр буенса инде уга армияга барырга тура киләсәк. Шулай ук авылга эшкә кайтусы яш белгестәр, Россия хөкүмәте тарафыннан билдәләнгән дәүләт оешмаларында эшләүчеләр дә 1 елга халдат шинелен киясәк. 3 яшкә тиклемге балалар үстерүче ватандашлар да хәзер хезмәт итәргә бурычлы. Республиканың хәрби хезмәткә сакыру буенча комиссия ултырышында язгы сакырылыш вакытында яңа үзенчәлекләрне күз уңында тотып эш итү кирәклеге билдәләнде. Шул ук вакытта хан артыннан кылып кораллы күстәр сафтарына сакырылучыларның сифаты хакында ла онытмау кирәклеге әйтелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Францияның башкалаһында бүген ЮНЕСКО менән Башкортстан арасында хезмәттәшлек турында меморандумга кул куелды. Башкортстан Россия субъекттары арасында ошондай меморандум төзегән икенче төбәк. Кисә Парижда ЮНЕСКО йортында Башкортстанда телләр һәм мәдәниятләр төрлелеге дигән конференция үтте. Республика делегациясе вәкиле Гәүһәр Батталова Париждан безгә буна нимә хәбәр итте.
Сарала ЮНЕСКО вәкилләре, Башкортстан хөкүмәте агзалары, галимнәр катнашты. Конференцияла башкорт теленең үсеше, күп телле республикала тел һәм мәдәният үсешенә арналган сыгыштар улы кызыксыну уятты. Сарала катнашучылар башкорт халкының рухи мирасы булган Урал батыр эпосын башкаручылар арасында балаларның бармы, юкмы икәнлеге менән башкорт телен укыту торышы менән кызыксынды. Ә милли коралыбыз Курай моңын тын калып тыңланы. Башкортстанның халык артисты Юлай Гайнетдинов, Курайда Кутузов һәм Наполеон марштарын уйнап исептерде. Конференция үз телдә, башкорт, рус, инглиз телләрендә барды. Рик Смит ЮНЕСКО-ла ел һайын хәзерге заман телләре көне үткәрүе турында әйтте һәм Башкортстан вәкилләрен ошо сарала катнашырга чакырды. Сара тамамлангач, Рик Смит Урал батыр эпосын төп нөсхәсендә башкорт сауыгы исептерде һәм ошо әсәр туган тиякты
ЮНЕСКО вәкилләре Башкортстанда милләтара конфессияра татулыкты, төрле милләт вәкилләренә милли мәдәни ихтияждарын канәгатьләндерү өчен уңайлы шарттар тудырылуыда югары баһалаган. Рәсәйдең ЮНЕСКО-лагы даими вәкиле Владимир Каламанов әйтүенсә, мәдәниәттәр диалогына бынан 450 ел элек тап Башкортстанда нигез алынган. Өфле башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгеһенә йомгак ялды. Баһалама агзалары әйтүенсә, катнашучылар бәйгегә җитди әзерләнгән һәм уларның эшмәкәрлеге югары баһага лаек. Салават районының Лагыр урта мәктәбеннән Венера Сиддиқова улар арасында иң көчле укытучы дип билдәләнде һәм ул яңаусы исеменә лаек булды.
Бәйге минең өчен иң бәхетлеһе, чөнки бында мин яңаусы булып танылдым. Шул тиклем зур шатлыкты, шул тиклем зур бәхетте мин күзләр менән аңлатып әйтә алмыйм. Ләкин шуның әйтәм, 13-нче ел бәйгеһе минең өчен иң бәхетлеһе. Бул конкурска республикабыздан һәм сит өлкәләрдән бүтәһе 62 укытучы килгәне. Улар бүтәһе лә оста, үз эшләренең остаһы, талантлы педагогтар. Бул яңа үзе үк миңа зур яуаплылык һәм тагыла максаттар да куя алдыма. Миңә инде насар эшләү мөмкин түгел.
Гадәттәгесе конкурстың бөтә лауреаттарлы иғтибардан ситтә калмаясак, улар Башкортостан президентының махсус премияһын аласак, ә финалистларга Мәғариф министрлыгының мактау кағыҙҙары тапшырыласаҡ. Республика президенты фарманы менән Салават Ғүмәров хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары Башкортостанның Рәсәй президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле итеп тәғәйенләнде. Салават Ғүмәров 1961 йылда Өфөлә туған, юғары белемле, яңы вазифаға тәғәйенләнгәнсе Башкортостандың Санкт-Петербургтағы вәкиле булып эшләгән. Республика президентының тағыла бір фарманы менен Альберт Харисов икенсе эшкә күсү сәбәпле республика хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Башкортостандың Рәсәй президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле вазифаһынан бушатылды. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлыҡ тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Омскиның Җәмигъ мәчетенә быел Мәүлид көнне мусульманнар былтыргыдан күпкә азрак килде. Килүчеләр саны былтыргының яртысы кадәр генә булды. Мөфти хәзрәт Зөлкәрнәй Шакирҗанов үзе дә моның сәбәбен ачык кына аңлата алмады. Мәүлид алдыннан исә Омски мөфтияте корылтайы үтте. Омскидан Розалия Сайганова.
20 март көнне мөселман дөньясы Мәүлид бәйрәмен, Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен билгеләде. Омскиның барлык мәчетләрендә дә бу көнне бәйрәм намазлары үткәрелде. Вәгазьләр укылды, чәй өстәлләре әзерләнде. Җәмигъ мәчетендә җыелган мөселманнарга вәгазьне мөфти хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов сөйләде. Ул Мәүлид кешенең мөселман галәмендә зур көн булуын аңлатты. Бәйрәм намазына халыкның хәтта узган елдагыдан да азрак килүен билгеләп үтте. Ураза һәм Корбан гаетләренә килгән мөселманнарның гадәттә мәчеткә дә сыймавын искә төшереп, хәзрәт бу хәлгә гаҗәпләнүен белдерде.
Бүгенге көндә көннән-көн исламга иреклек күбрәк бирелә. Гыйбадат кыл, Россия канунларына каршы килмә дә, Коръанга каршы чыкма. Күрсәгез, бүгенге көн белән былтыргыны, былтыр Мәүлиддә күпме кеше, бүген күпме? Яртысы гына бил. Ә өйләрдә Мәүлид үткәрү сүнде дигәргә була Омскида. Әллә тәрбия юк, ислам тәрбиясе юк. Шуңар күрә дә Аллаһ Раббыбыз акыл бирсен, тәүфик бирсен, елларга тынычлык биреп, шушы дин мәрәсемләрне пәйгамбәребезнең туган көннәрен үткәрергә күңел салсын иде.
Сез Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановны тыңладыгыз. Мәчеткә килгән хатын-кызлар Мәүлид кешен көтеп алулары, һәр вакыт бәйрәм итеп үткәрүләре турында сөйләделәр.
Бу бәйрәмне безнең әниләр әле үткәрә иде һәр вакытта да. И хәзер менә монда мәчеттә җыелды, яхшы үткәрелә. Яхшы чын бәйрәм менә бик күңелле, бик шат, бик яхшы үтә.
Бик күңелгә ята торган бәйрәм. Әбиләр чакырып, укытамын, хәйерләр биреп торам. Чын күңел йөрәгем белән ышанып, мин менә шулай мәчетебезгә киләм.
Для меня, как для молодого поколения, праздник мусульман несет большую духовную составляющую.
Шулай ук гаит намазына килгән яшь мусульман егете, мусульман бәйрәмнәре рухи байлык бирә. Беренче чиратта бу бәйрәмнәр, мондый очрашулар яшь буын өчен мөһим, яшьләргә дөньяви һәм рухи тормышны аңлату өчен кирәк. Безнең тормыш нигезе рухи яктан камил булырга тиеш, диде.
Это мое видение как мусульманина, как гражданина, как представителя того социума, где мы живем.
Мәүлит көне алдыннан Жәмиғ мәчетендә Сибирь ягы мусульманнары диния нәзарәте Омск мөфтиятының чираттагы курылтайы булып узды. Анда Новосибирск, Томск, Кемерово, Лисосибирск, Чита һәм диния нәзарәт карамагында булган башка төбәкләрдән җәмгысы 23 дин әһеле катнашты. Күн тәртибендә ике сорау булды. Алдагы 5 елга Сибирь ягы мусульманнары диния нәзарәтенең җитәкчесен сайлау һәм бүгенге көнгә шәшләүче мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановның хисап нотыгын тыңлау. Мөфти хәзрәтнең хисап сүзеннән аңлашылуынча, соңгы 5 елда Омск өлкәсендә генә түгел, Сибирьнең башка төбәкләрендә дә ислам динен үстерү буенча күп эшләр эшләнгән. Мөфтият ярдәме белән берничә мәчет яңартылган, яңа мәчетләр ачылган, мусульман оешмалары теркәлгән. Курылтай делегатлары Зөлкарнай хәзрәтнең эшенә яхшы бәя бирделәр һәм алдагы 5 елга Сибирь ягы мусульманнары диния нәзарәте мөфтие итеп яңадан Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановны сайладылар.
3 кандидат. Мин иң беренче үзем самотвот алсам да, минем сүземне ишетмәделәр, яңадан да миңа шул җүкне калдырдылар, тагын 5 елга мөфтилекне алып барырга.
Бу мөфти хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Екатеринбург шәһәрендә Сөйле каләм дип аталган шигърият бәйрәме булып узды. Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге бинасында ул көнне Свердлов өлкәсендә яшәп иҗат итүче күп кенә һәвәскәр шагыйрьләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар җыелган иде. Шул кичәдән Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина репортажы.
Бәйрәмне оештыручы һәм алып баручы даими вәкиллекнең өлкән белгече Миңсылу Ижгузина җыелучыларны өч бәйрәм – Нәүрүз, Мәүлид һәм Бөтендөнья шигърият бәйрәме белән тәбрик итеп, кичәне башлап җибәрде. Сүз ирәк хисләрен шигырь юлларына салып каләм тибрәтүчеләргә бирелде. Алар арасында инде шигырь җыентыклары тупланган китаплар дөнья күргән Хафиз Галиев, Рафаил Якупов кебек шагыйрьләр дә күп еллар буена иҗат итеп тә шигырьләрен күңел дәфтәрләрендәге сердәш итеп кенә саклаучылар да бар иде. Шундыйларның берсе өлкәдә яшәүче милләттәшләребез хөкүменә шигырьләрен Саф Чишмә исемле өлкә татар газетасы аркылы күптән түгел генә тәкъдим итә башлаган Мәдинә ханым Даутова.
Күңелемне яып шигырь туа. Кайгы булса, шатлык килсә дә, бетмәгәндә әйткән нохак сүздән мөлдерәмә күңел тулса да. Шигырь туа, тоңнар балкытса, шигырь туа төшсә туманнар, шигырь туа дусны озатканда, шигырь туа килсә туганнар, шигырь туа шаулы табыннарда, ялгызлыкта, өйдә, эштә дә. Онытылмас юллар булып кайшак килеп керә шигырь төшкә дә. Шигырьят ул минем динем, көнем. Шигърият ул минем алламды. Шигърияле мин сез яшәр, беләм. Мин шигърсез яшәй алмамды.
Мәдинә Даутова 26 ел буена сердәш итеп язган шигырьләренә багышлап, ялгызлыкка сезне душар иттем, кичерегез мине, җырларым дигән шигырьдә язган. Аның шигырьләрендә туган якны сагыну, мәхәббәт, хыянат, сагыш кебек хисләр чагылып, йөрәк кылларына кагыла. Мәдинә ханым сөйләвенчә, аны татарча аңламаучылар да күз яшьләре белән тыңлыйлар икән.
Әсләр, тоташаңламыйлар, тик укыталар, ачагында елап тыңлыйлар, нәрсәгә елыйсыз мин тем, нәрсә аңладыгыз димен. Минең күңелемнең хисләре аларның күңел кылына кагыла күрәсең.
Кишегә җыелучылар Мәдинә ханымның иҗатын бик югары бәяләделәр. Аннан соң Рафаил Якуповның күптән түгел генә дөнья күргән «Ислам Гарәй маҗаралары» исеме астында басылып чыккан китабын тәкъдим итү булып узды. Ирак көнчыгыш әкиятләренә таянып язылган әлеге әсәр бик мәгънәле, җиңел укыла. Әсәрдә мәңгелек мәхәббәт тарихы, яхшылык белән яманлык көрәше уйландыра, кызыксындыра. Рафаил ага китапны бастыру буенча кыенлыклар турында үзе булай дип сөйли.
Бу китапның басылып чыгуы мин бик күптән инде тырыштым, әгәр дә тырышсам эшләргә дә була дип да була, язырга да була, менә аны бастырып чыгару бик ай-ай-ай монда, бик хикмәтле нәрсә, бик катлаулы нәрсә менә бапшы. Менә элекке вакытта булса, мин моны алтын хәрефләр белән үзем бастырып чыгарган булырым. Алтын хәрефләр белән. Минем юк дигәндә 20-30 мең акча янды. Менә хәзер шушы бер китапны 80-90 битлек китапны бастырып чыгару 2 елга якын җирде. Әгәр дә сайлау булмаса, әле ул басылып чыкмас иде, дөнья күрмәс иде.
Шигърият бәйрәменә җыелучылар арасында Русияның халык артисты, Урал дәүләт консерваториясе ректоры профессор Шәүкәт Әмиров та бар иде. Шәүкәт әфәнденең әнисе Менәвәрә апа исән чагында бик матур шигърләр шигырьләр яза торган булган. Ул әнисенең шигырьләрен укыды. Аннан соң фортепианода бәйрәмнең музыкаль өлешендә мине төше Назлыгөл Ижгузина белән бергәләп балалайкада татар халык көйләрен башкарды. Кичәдә шулай ук инде арабыздан киткән шагыйрьләрне искә алдылар. Гандалиев Зарипов, Абдулевал ага Дәүләтшин, Менәүр ага Фәтхетдинов җыентыкларыннан шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов укыды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сөфкат ага Надыров җыелучыларга күңелле хәбәр җиткерде. Шушы көннәрдә ниһаять Муса Җәлилнең 100 еллыгына багышланган чаралар арасыннан соңгысы гамәлгә кергән. Шагыйрьнең инглиз, рус һәм татар телләрендә 3 томлык җыентыгы басылып чыккан. Бу эшне Сөфкат ага җитәкләгән Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге, Свердловский өлкәсе язучылар шурасы, мәдәният министрлыгы иганәчеләр белән берлектә башкарып чыга алды. Кичә ахырында Сөфкат ага шагыйрьләргә бүләк итеп Муса Җәлилнең 3 томлык җыентыкларын өләште. Кичә бар халыкның аяк үрә басып туган тел җырын җырлавы белән тәмамланды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Башкорт театр сәхнәсе остасы Әхтәм Абушахманов үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Театрда уйнаудан тыш, остаз Уфа дәүләт сәнгать академиясендә укыта, шулай ук әсәрләрне сәхнәләштерә һәм театр эшмәкәрләре берлеген җитәкли. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Бүгенге милли театрның хәле турында Әхтәм әфәнденән дә күбрәк белгән кеше юктыр мөгаен. Шуңа да аның юбилей уңаеннан очрашуыбызда һөйләшү дә нигездә тап бына башкорт һәм татар театрларының бүгенге торышына бәйле булды.
Гомумән кеше ул шундый ни олгайган һайын яшьлеген һагына, үткәнен һагына, бер үлә хак насар яшәмәнек, насар эшләмәнек. Иң мөһиме шул һагындыра безнең бәхет шунда булды, бик талантлы олы буын артистлары менән эшләп өлгердек. Һәм улардан күп нәмә алдык. Алар ниндәйдер теге бүгенге театр мин нисектер гомум артистлар күбәйде театрда. Ә ул буын артистлары гомум түгелене, һәрбере үзе бер аерым. Тормышта ла уларның үзенең образы сәхнәлелә үзенең булмышы бар ине. Менә шу яктан караганда без бәхетле булганбыз һәм шу олы буын Зәйтүнә Бикбулатова, Арслан Мөбәрәков, Хөсәен Кудашев, Газим Тукаев, Рим Сыртланов кебек артистлар менән эшләп нимәләр улардан күреп, нимәләр улардан алганбыз. Менә шуның менән мин бәхетле һәм шул дәвердә гел хакын бешәм.
Хатта бер әйткән һүзегез искә төшә, хатта элекке бинаны хагынам дигәнегез.
Элекке бинаны хагынам, чөнки ул мин бүгенге театр бинаһына инһәм, нишлектер асулана башлайм. Аны белмәгән кешеләр эшләгән, театрның нимә икәнен белмәгән кешеләр эшләгән һәм белмәгән кеше проектын эшләгән. Кемдер уны бик бәләкәй заллы итеп эшләгән. Һәм күп урындарыннан аның тамашасы күренмәй. Шуңа күрә безнең төп театр буларак бул здание бүгенге көндә безнең талапларга җавап бирмәй. Ситтән килгән театрлар уны арендага ала алмый. Ә безнең тамашачылар бик атлыгып йөрмәй ни өчен? Чөнки унда артистның эске тойгылары, хатта хүзе дә тамашачыга йетеп бетмәй. Буннан ничек котылырга дигән сорау куйганда, буны Нефтяниктар һарае менән алмаштырсак, безгә бик һәйбәт булыр дигән фикердә яшәп ятам.
Һуңгы елларда гел генә ишетелеп тора драматургия зәгыйф, драматургтар аз дип. Мына бул фикер менән килешәһегезме?
Килешәм. Драматургтар үзгәртеп корудан һуң нишләптер югалып калдылар. Ну, югалып калудың ул драматургтарга гына кагылмай, бул бүтүнебезгә лә кагыла. Аптырау хәлендә калдык. Мына шул аптыраудан кемдәрдер сыга башланы, кемдәрдер әле сыгырга уйлый гына. Бул нимәнән гыйбарат? Чөнки безнең тормышыбыз үзгәрде, безнең кыйммәтләребез үзгәрде, һәм безнең уйларыбыз үзгәрде. Уйлар үзгәргәч, эске кисерештәребез дә үзгәрде. Бына ошо кисерештәрне уйларны бүгенге көнгә кора алмау сәбәпле без әзрәк аптырауда торып калдык. Театрлар әлбәттә яйлап кына белән сыгырга маташалар. Аларның мөмкинлекләре зур, алар әйтәйек классика, дөнья әсәрләренә мөрәҗәгать итеп итәләр. Үткән безнең драматургиябездән классикага мөрәҗәгать итәләр. Ә менә бүгенге драматургия әле кузгалмый. Буны ничек кузгатырга дигән сорау куйганда, Шуны мен күз алдына килтерәм. Безгә уларга ярдәм итеп йөрергә кирәк. Иң башта нәмә? Яза алырлык кешеләрне табырга кирәк. Ә шуннан шуларны укытырга, аларны өйрәтергә кирәк. Төрле лаборатория, семинарлар һәм башкалар белән. Бына бу яһәттән мин күрше Татарстаннан көнләшәм. Улар за үз зур драматург барлыкка килде. Улар ничек эшләнәләр? Улар бик зур аксалата сыгым яһап, конкурстар үткәрәләр. Һәм менә безгә лә ошо нәмәне кузгатырга кирәк. Конкурс безгә күрһәтәсәк. Кемдер яза ала. Юкка без юк менән булашабыз. Теге кешене укытып булмый, әгәр дә кеше үзе укымаса диләр. Шулай ук безнең дөньяда, артистлар дөньясында, иҗат дөньясында, табигатьтә юк икән, аны укытып булмый инде ул. Менә шул табигатьтән бирелгән халәтләрне безгә табып укытырга кирәк.
Менә режиссерларга ла кагыла бит инде, режиссерлар юк дип әйтә торганнар. Инде һуңгы елларда укытып кайтардылар шикелле, режиссерлар, яш режиссерлар бар. Бына улар шул бушлыкты тултыра аламы, тултырдылармы?
Ул бушлыкты әле тултыру өчен бик күп кирәк. Гомумән, бул бушлык безнең Башкортстанда гына түгел бит. Бул бушлык гомумән Россиянең төрле региондарында килеп туды. Әйтәйек, күп региондарда режиссерлар бөтенләй юк. Аллага шөкер, безнең хөкүмәтебез акча бүлеп Ситтә укытып, берничә режиссерды кайтарды ул. Әле лә укытып ятабыз без. Ләкин ул укытудан әйтәйек, бишне укытаган икән, берәү генә чыгуы мөмкин әле ул. Аның ундай нәйле кагыйдәһе лә бар бул дөньяда. 22 студенттан теге галимдар әйтмешләй, 2 артист чыга бик шәп инде. Ә бул бушлыкты тултыру өчен әле бик күп кирәк. Чөнки безнең һәрбер театрыбызга әйтәйек, Кәмендә икешәр режиссер кирәк. Чөнки тамашасының әйләнешен тоторга кирәк, пьесаларның әйләнешен тоторга кирәк. Режиссерлар йөтмәү сәбәпле бул әйләнешне тота алмыйлар. Аның планы да кыскарды безнең. Планды кемдәрдер кыскартып бик хата эшләнделәр. Без заманында 8 спектакль куя идек. Бүген 4-тәү генә. 4-тәү исендә аның теге башлангыч башлап ялган драматургты куя башлахак, теге хөкүмәт заказын үтәһәк, һәм башкаларда эшләһәк, берәр яхшы спектакль чыгара алабызмы, юкмы? Ул хурау. Ә һигезнең һигез спектакль чыгарган вакытта аның өсәүе һәйбәт икән, ул тамашасыны әйдәй ала ине. Халык бит инде ябай, ул уйлай режиссер хөрт, я булмаса драматург юк дип. Бында икенсе цифрлардың да камасалуы бар. Хандардың камасаулау ягы көслі. Мына ул мәсьәләне уйларга кирәк. Хандар ярдәм итәргә тиеш безгә. Аксаны ташлау менән генә әле эш бетмәй. Ул аксаны ханай белергә кирәк һәм дөрес йөргә файдалана белергә кирәк. Мына ошо мәсьәләләрдә дә әле безне борсый. Чөнки Наполеон әйткән иң авыры хөкүмәт төзү һәм театр төзү дигән. Ул Исай театрда эшләп куылган кеше булган икән. Бәдәле хөкүмәтте һәйбәт итеп төзергә тиешбез, күмәкләшеп. Шуннан инде театрларыбызны да һәйбәтләргә тиешбез. Гомумән безнең ил бит инде ул Россия иле театр буенча, сәнгать буенча алдагы ил исәпләнә. Безнең көмеш мизгелебездән килгән байлыктарыбыз бар, аларда әле без югалтып бетмәнек. Ләкин көмеш мизгелдән хәзер безнең бөтенләй икенсе дөнья, икенсе тормышка күскән дәвергә лә үзебезнең матур сәнгатебезне кура белергә тиешбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле башкорт театр артисы, режиссер һәм Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге рәисе Әхтәм Абушахманов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфенән Фәнис Фәтхи әзерләне.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.